สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Finding Kind Discovering Hope and Purpose While
Solving Kids with Invisible Neurological
Difference เป็นหนังสือแนวความทรงจำผสมแนวให้คำแนะนำเขียนโดยคาริเอเบเกอร์เกี่ยวกับประสบการณ์ของแม่ที่ต้องปรับมุมมองการเลี้ยงลูกบุตรชายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิซึมและมีภาวะ ADHD หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเพียงความยากลำบากของการเป็นพ่อแม่เด็กที่มีความแตกต่างทางระบบประสาทแบบมองไม่เห็นแต่ยังพยายามอธิบายว่าเหตุใดวิธีเลี้ยงแบบทั่วไปจึงใช้ไม่ได้ผลเสมอไปกับเด็กกลุ่มนี้แนวคิดหลักคือการมองเด็กตามพัฒนาการจริงแทนการยึดติดกับอายุการใช้แรงเสริมเชิงบวกการคุมอารมณ์ของผู้ปกครองและการหาตัวกระตุ้นที่เหมาะกับเด็กหนังสือยังเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวกับความเชื่อความหวังและการยอมรับตัวตนของลูกอย่างจริงจังจึงเป็นทั้งบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวและคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่กำลังเผชิญเส้นทางคล้ายกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนมุมมองจากการเลี้ยงตามอายุไปสู่การเลี้ยงตามพัฒนาการจริงหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนกรอบความคิดของพ่อแม่จากการคาดหวังว่าเด็กควรตอบสนองตามอายุสู่การอ่านสัญญาณจากระดับพัฒนาการของเด็กจริงคาริเอเบเกอร์อธิบายจากประสบการณ์ตรงว่าวิธีเลี้ยงที่ใช้ได้กับเด็กทั่วไปอาจทำให้เกิดแรงต้านหรือความขัดแย้งเมื่อใช้กับเด็กที่มีความแตกต่างทางระบบประสาทแบบมองไม่เห็นแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะไม่ได้บอกให้ลดมาตรฐานแต่บอกให้ปรับจุดตั้งต้นให้ถูกต้องก่อนหากพ่อแม่ประเมินเด็กจากอายุเพียงอย่างเดียวจะเสี่ยงตีความพฤติกรรมผิดเช่นมองว่าเด็กดื้อไม่ร่วมมือหรือขาดวินัยทั้งที่จริงอาจเป็นปัญหาเรื่องการประมวลผลการควบคุมอารมณ์หรือความพร้อมทางพัฒนาการหนังสือจึงเสนอให้พ่อแม่สังเกตว่าเด็กทำอะไรได้จริงต้องการการช่วยเหลือแบบไหนควรใช้ความคาดหวังที่สอดคล้องกับศักยภาพณขณะนั้นการเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้ทำให้การเลี้ยงดูมีเหตุผลมากขึ้นลดการปะทะและสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกันแทนการต่อสู้กันประเด็น2แรงเสริมเชิงบวกและการยอมรับชัยชนะเล็กในชีวิตประจำวันหนังสือให้ความสำคัญกับแรงเสริมเชิงบวกอย่างชัดเจนโดยมองว่าความก้าวหน้าเล็กเหล็กของเด็กควรถูกมองเห็นและให้คุณค่าไม่ใช่รอเฉพาะความสำเร็จใหญ่เท่านั้นสำหรับเด็กที่มีความแตกต่างทางระบบประสาทการเรียนรู้มักเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปและพฤติกรรมที่ดูเล็กน้อยสำหรับคนอื่นอาจเป็นก้าวสำคัญอย่างมากสำหรับเขาเบเกอร์ชี้ว่าความตื่นเต้นและการตอบรับอย่างจริงใจของพ่อแม่ต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เด็กอยากทำซ้ำแนวทางนี้มีความสำคัญทางปฏิบัติเพราะลดการใช้การตำหนิเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนโฟกัสไปที่การสร้างพฤติกรรมที่ต้องการอย่างเป็นระบบการยกย่องอย่างเหมาะสมยังช่วยให้เด็กเห็นความสามารถของตนเองแทนที่จะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวอยู่เสมอในบริบทของครอบครัวที่เผชิญออทิซึมหรือ ADHD นี่ไม่ใช่แค่การชมเพื่อให้เด็กสบายใจเป็นเครื่องมือสร้างความต่อเนื่องของการเรียนรู้การที่หนังสือย้ำเรื่องชัยชนะเล็กๆจึงสะท้อนวิธีคิดที่สมจริงเพราะความก้าวหน้าของเด็กกลุ่มนี้มักไม่ได้เป็นเส้นตรงเกิดจากการสะสมของก้าวเล็กๆที่ต่อเนื่องและมีความหมายประเด็น3การควบคุมอารมณ์ของพ่อแม่คือเงื่อนไขสำคัญก่อนจะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงจากลูกอีกประเด็นที่หนังสือเน้นๆอย่างชัดเจนคือบทบาทของอารมณ์ผู้ปกครองในการจัดการพฤติกรรมเด็กเบเกอร์เสนอว่าเมื่อจำเป็นต้องแก้ไขพฤติกรรมการเสียอารมณ์หรือใช้น้ำเสียงรุนแรงมักทำให้สถานะการเลวร้ายลงโดยเฉพาะกับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์หรือความไวต่อสิ่งกระตุ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะย้ายความสนใจจากการควบคุมเด็กเพียงฝ่ายเดียวสู่การควบคุมบรรยากาศการตอบสนองของทั้งบ้านหนังสือไม่ได้เสนอว่าพ่อแม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ชี้ให้เห็นว่าความนิ่งของผู้ใหญ่ช่วยลดความตึงเครียดและเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากผลของพฤติกรรมมากกว่าตอบสนองด้วยความกลัวในเชิงปฏิบัติสิ่งนี้หมายถึงการหยุดก่อนตอบโต้ใช้คำสั้นชัดเจนและลดการปะทะซ้ำซ้อนความสงบของผู้ปกครองจึงไม่ใช่แค่คุณสมบัติทางอารมณ์แต่เป็นเทคนิคการเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อคุณภาพของการสื่อสารทั้งระบบหนังสือทำให้เห็นว่าถ้าผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กสงบลงก่อนผู้ใหญ่เองก็ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของความสงบเช่นกันประเด็น4การค้นหาตัวกระตุ้นเฉพาะบุคคลช่วยเปลี่ยนการเลี้ยงจากการคาดเดาเป็นการทำงานแบบมีเป้าหมายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองแรงจูงใจของเด็กเป็นเรื่องนามธรรมเสนอให้พ่อแม่ค้นหาสิ่งที่กระตุ้นได้จริงในตัวเด็กแต่ละคนเช่นของว่างของเล่นเงินเล็กน้อยหรือรางวัลอื่นๆแล้วใช้สิ่งนั้นอย่างสม่ำเสมอแนวทางนี้สะท้อนความเข้าใจเชิงพฤติกรรมว่า เด็กไม่ได้ตอบสนองต่อคำสั่งแบบเดียวกันทั้งหมดโดยเฉพาะเด็กที่มีออทิซึมหรือไอเดโอสเดย์ซึ่งอาจต้องการสิ่งจูงใจที่จับต้องได้และชัดเจนกว่าวิธีนี้มีคุณค่าเพราะลดการพึ่งความคาดหวังเชิงศีลธรรมล้วนว่าเด็กควรทำเพราะควรทำแล้วเปลี่ยนเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการร่วมมือเบเกอร์ยังชี้ว่าการให้โอกาสเด็กได้รับรางวัลอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างวงจรของพฤติกรรมที่ดีมากกว่าการลงโทษเพียงอย่างเดียวในมุมนี้หนังสือจึงไม่ได้เสนอทริคสั้นๆแต่เสนอวิธีคิดเชิงระบบว่าการเลี้ยงเด็กที่มีความต้องการเฉพาะต้องอาศัยการสังเกตทดลองและปรับอย่างต่อเนื่องเมื่อพ่อแม่รู้ว่าอะไรมีความหมายต่อเด็กจริงๆการสื่อสารและการตั้งเป้าหมายก็จะชัดเจนขึ้นมากประเด็นสุดท้ายการรักษาสมดุลระหว่างการบำบัดตัวตนของเด็กและความหวังในครอบครัวหนังสือไม่ได้มองเด็กผ่านกรอบของการบำบัดหรือข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวแต่ย้ำว่าควรเห็นคุณค่าในพรสวรรค์ความสนใจและตัวตนเฉพาะของเด็กด้วยประเด็นนี้สำคัญมากในงานเขียนเกี่ยวกับเด็กที่มีความแตกต่างทางระบบประสาทเพราะครอบครัวจำนวนมากอาจจมอยู่กับการนัดหมายบำบัดปัญหาโรงเรียนและการวินิจฉัยจนลืมมองว่าเด็กคือคนที่มีศักยภาพหนังสือของเบเกอร์พยายามรักษาสมดุลระหว่างการยอมรับความจำเป็นของการช่วยเหลือการไม่ให้การช่วยเหลือนั้นกลบภาพรวมของชีวิตเด็กแนวคิดดังกล่าวทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเลี้ยงลูกเชิงเทคนิคทั่วไปเพราะมันผสานการรับรู้ด้านอารมณ์ความเชื่อและอัตลักษณ์ของครอบครัวเข้าไว้ด้วยกันผลที่ตามมาคือผู้อ่านไม่ได้รับเพียงวิธีแก้ปัญหาแต่ได้รับกรอบคิดใหม่ในการมองลูกอย่างเต็มคนหนังสือยังสื่อว่าความหวังไม่ได้มาจากการทำให้เด็กเป็นเหมือนคนอื่นแต่มาจากการเรียนรู้ที่จะรักและสนับสนุนเขาในแบบที่เขาเป็นจริงๆนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องเล่าของผู้เขียนมีน้ำหนักทั้งทางอารมณ์และทางปฏิบัติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลครูนักบำบัดและคนในครอบครัวที่ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กซึ่งมีออทิซึม ADHD หรือความแตกต่างทางระบบประสาทแบบมองไม่เห็นนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าการวินิจฉัยไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับวิธีสื่อสารและการเลี้ยงดูอย่างมีเหตุผลข้อดีของหนังสือคือมันไม่หยุดอยู่ที่การให้กำลังใจแบบกว้างๆแต่แปลงประสบการณ์ส่วนตัวให้เป็นหลักคิดที่ใช้ได้จริงเช่นการเลี้ยงตามพัฒนาการการเสริมแรงเชิงบวกและการควบคุมอารมณ์ของผู้ใหญ่เพื่อป้องกันการปะทะหนังสือยังโดดเด่นกว่างานเขียนแนวเดียวกันตรงผสมเรื่องความเชื่อความหวังและการยอมรับตัวตนของเด็กอย่างไม่แยกจากกันทำให้ผู้อ่านได้ทั้งมุมมองเชิงอารมณ์และเครื่องมือเชิงปฏิบัติในฐานะหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการเฉพาะ Finding Kind จึงมีจุดแข็งที่ความจริงใจความเฉพาะตัวและความเข้าใจที่ไม่ทำให้เด็กถูกลดทอนเหลือเพียงปัญหาที่ต้องแก้หากคุณต้องการสนับสนุนคาริเอเบกกับคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่